Qirg'iziston parlamenti deputati To'rabay Zulfiqarov mamlakatda an'anaviy islomga mos kelmagan ekstremistlik va terrorchilik ruhidagi adabiyotlarning ko'paygani bois din va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritish hamda diniy adabiyotlarni nazorat qilish huquqini muftiyat bilan pravoslav cherkoviga yuklash tashabbusini ko'tarmoqda.
Xalqimiz dinga jangliqlar, ekstremistik ma'nodagi, terroristik ma'nodagi boshqa og'imlar kirib ketmasin degan qo'rqinchdan negizinda ushbu mijam kerak.
Ekstremistik ruhdagi diniy oqimlar paydo bo'lmoqda, vahobiylar paydo bo'lgani aytilyapti. An'anaviy dinimizga yangilik kiritgan ekstremistik va terrorchilik ruhidagi boshqa oqimlar ko'payib ketmasin degan xavotirdagina o'sha qonun kerak deyapmiz, dedi To'rabay Zulfiqarov. Ayrim deputatlarga ko'ra mamlakat xavfsizligi bilan shug'ullanuvchi idoralarda din bo'yicha mutaxassislar yo'q hisob. Shu sababli boshqa mamlakatlardan kelayotgan radikal ruhdagi adabiyotlar tekshirilmasdan Qirg'izistonga oson kirib kelyapti. Qirg'izistonda shubhali adabiyotlar mazmunini hukumat qoshidagi din ishlari bo'yicha komissiya mutaxassislari tekshiradi. Mazkur tashkilot rahbari o'rinbosari Tabilda O'rozaliyev esa diniy adabiyotlarni tekshirish huquqini diniy tashkilotlarga berish noto'g'ri bo'ladi deb hisoblaydi.
Muftiyatga anangi noris pravoslaviyasini mamlakatning funksiyasini berib qo'yish bu degan to'g'ri emas-da.
Konstitutsiyada barcha dinlar teng deb qayd etilgan. Biz dunyoviy mamlakat bo'lib hisoblanamiz. Shu sababli muftiyat va rus pravoslav cherkoviga davlat vazifasini yuklash to'g'ri bo'lmaydi der ekan Tabilda O'rozaliyev Qirg'izistonda hozir taqiqlangan Hizbut Tahrir oqimiga tegishli adabiyotlar ko'pligini qo'shimcha qildi. Hozirda Qirg'izistonda chop etiluvchi islomiy diniy adabiyotlar muftiyatda tekshirilib, muftiyat roziligi bilan nashr etiladi. Biroq ma'lumotlarga ko'ra, bosilayotgan kitoblarning ham faqat 3dan 1 qismigina tekshiruvga olib kelinar ekan. Boshqa mamlakatlardan olib kelingan va sotilayotgan adabiyotlarni tekshirishga Qirg'iziston muftiyati haqli emas.
Yalg'izgina muftiyatga kelgan kitoblarni g'ana bo'lotcha bo'lmaydi, bu ruxsatni beradi.
Faqat muftiyatga kelgan kitoblarni chop etish etmaslikka ruxsat bera olamiz. Biroq sotuvda bo'lgan va tashqaridan olib kelinayotgan kitoblarni tekshirishga imkonimiz bo'lmayapti, dedi muftiyat qoshidagi diniy adabiyotlarni nazorat qilish bo'limi xodimi To'lqin Arsin. Uning aytishicha, xorijdan olib kelinayotgan diniy kitoblar mazmuni nazoratini muftiyatga topshirish borasidagi deputatlarning tashabbusi amalga oshirilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Ichki ishlar vazirligi diniy ekstremizmga qarshi kurash bo'limi rahbari Emil Jenbekov fikricha, mamlakatda diniy adabiyotlar bo'yicha xulosa chiqaruvchi kengash yoki komissiya tuzilishi kerak. Biz bu borada o'z taklifimizni kiritganmiz. Bu masalada maxsus ekspertlar komissiyasi yoki kengashi tuzilishi kerak. Kengashga olimlar, din arboblari, huquq tartibot organlari, nodavlat tashkilotlar vakillari, qisqasi shu tarmoqdagi ekspertlarni to'plab paydo bo'lgan masalalar bo'yicha kerak paytda xulosa olish mumkin bo'ladi, deydi Emil Jenbekov. Uning fikriga din, huquq va siyosat analitik markazi rahbari Danyar Muradilov ham qo'shiladi.
Diniy sektalar Qirg'izistonning saltoligiga qarama-qarshi kelgan bo'yicha buni muftiyat nima qilish kerak?
Diniy sektalarning an'anaviy dinga qarama-qarshi kelish yoki kelmasligini muftiyat nazorat qilishi lozim. Sekta konfessiyalar faoliyatida ekstremistik harakatlar bor yo'qligini, aniqroq aytganda mamlakat xavfsizligiga doir tomonini davlat nazorat qilish kerak, deydi Emil Jenbekov. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.